რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ანგელა მერკელმა მოსკოვში ვიზიტისას დანაშაულებრივი უწოდა ყირიმის ანექსიას. მაკედონიაში ბოლო მოეღო შეტაკებებს, რომელთა მსვლელობაში 8 პოლიციელი დაიღუპა. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. ქობულეთში ხანძარმა შეიწირა 3 ბავშვის სიცოცხლე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და მასთან საუბრის შემდეგ დანაშაულებრივი უწოდა ყირიმის ანექსიას. ყირიმის დანაშაულებრივი და საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სამხედრო ჩარევის გამო მძიმე დარტყმა მიადგა რუსეთთან თანამშრომლობას. მძიმე იმის გამო, რომ ასეთ მოქმედებაში ვხედავთ ევროპაში მშვიდობის წესრიგი საფუძვლების დარღვევასო, განაცხადა მერკელმა მოსკოვში პუტინთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ის გამოვიდა მოწოდებით დიპლომატიური ძალისხმევისგან უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. გერმანიის კანცლერი დღეს, ანუ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო აღლუმის მომდევნო დღეში ჩავიდა რუსეთში და ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-მიათე წლისთავთან დაკავშირებით მონაწილეობა მიიღო უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გვირგვინებით შემკობის ცერემონიაში. მერკელმა, ისე როგორც დანარჩენმა დასავლელმა ლიდერებმა, უარი თქვეს დასრებოდნენ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო აღლუმს უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლის გამო. შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა უკრაინა 6100 მეტი ადამიანი შეიწირა. მაკედონიის ქალაქ უმანოოში ბოლო მოეღო ბრძოლას, რომელიც 9 მაისს დაიწყო უშიშრობის ძალებსა და შეარაღებული პირების ჯგუფს შორის. დაიღუპა 8 პოლიციელი და დაიჭრა მათი უზე 17 კოლეგა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა იბო კოტევსკიმ 10 მაისს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ოპერაცია დასრულებულია და გაუნებელყოფილია ბალკანეთში ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ტერორისტული ჯგუფი. კოტევსკის ინფორმაციით პოლიციელებმა იპოვეს 14 პირის გვამები და ვარაუდობენ, რომ ეს პირები იყვნენ შეიარაღებული ჯგუფის წევრები. მათგან ზოგს ეცვა ტანისამოსი ეთნიკური ალბანელების კოსოვოს გათავისუფლების არმიის სიმბოლოებით. კუმანოვო მდებარეობს სერბიასთან და კოსოვოსთან საზღვრების მახლობლად. მაკედონიაში ორდღიანი გლოვა გამოცხადდა. შვეიცარიის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ვიურლინგენში სროლის შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის მიხაელ ლოიტპოლდის ინფორმაციით დაღუპულებს შორის არის თავდამსხმელიც. მსხვერპლი და შეიარაღებული პირი შვეიცარელები არიან და ლოიტპოლდის თქმით გამორიცხულია ტერორისტული აქტი. მისივე განცხადებით თავდამსხმელი იყო 16 წლის პირი. მის ვინაობა საჯაროდ არ ამხელენ. ადგილობრივი მედია მას მოიხსენებს პოლიციელად, სამი შვილის მამად. პოლონეთში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის საფუძველზე ფავორიტებად ითვლებიან მოქმედი პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი და მისი კონსერვატორი ოპონენტი ანჯეი დუდა. გამარჩვებულის ვინაობის გასარკვევად შესაძლოა საჭირო გახდეს არჩევნების მეორე ტურის ჩატარება. 62 წლის პრეზიდენტ კომოროვსკის საარჩევნო კამპანიის ქვაკუთხედია ძლიერი უსაფრთხოება, რასაც მიიჩნევენ მნიშვნელოვან მესიჯად პოლონეთში, მეზობელ უკრაინაში რუსეთის ინტერვენციისა და ყირიმის ანექსიის ფონზე. ავღანელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრები ეხმარებიან თალიბანს თავრობის ჯარებთან ბრძოლაში. კუნდუზის პროვინციის გუბერნატორმა მუჰამად ომერ საფი მუთხრა ჩვენს რადიოს, რომ 18 უცხოელი ექსტრემისტის გვამები იპოვეს რეგიონში, სადაც თალიბმა მეომრებმა 24 აპრილს ამოიწყეს იერიში. დაღუპულ უცხოელ ექსტრემისტებს შორის არიან მებრძოლები ტაჯიკეთიდან, უზბეკეთიდან, ყირგიზეთიდან, თურქეთიდან და ჩეჩნეთიდან. ქობულეთში 3 ბავშვი დაიღუპა სასტუმროში ხანძრის შედეგად. ისინი იყვნენ რუსთავიდან ჩასული ფოლკლორული ანსამბლის წევრები. შენობიდან უვნებელი გამოიყვანეს 30-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, მშობლები და ანსამბლის ხელმძღვანელები. ზოგი ცნობი დაღუპულები 12 წლამდე ასაკის ბავშვები ოთახში იყვნენ ჩაკეტილი და თავის გადარჩენა ვერ შეძლეს. მიმდინარეობს ხანძრისა და ბავშვების დაღუპვის მიზეზების გამოძიება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Having faith, amazing game. She does. Soon this distance between us. What I want most to do is to get close to you. Tonight I celebrate my love.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
This is the Heartbreak Hotel. You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby,
since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun iz proqramı bu sayını mayın 6-sında Bakıda Filarmoniya bağında keçirilən 7-ci kitab bayramına həsr edib. Ölkədə kitab nəşri və satışı sahəsində hansı problemlər var? Kitab bayramında Azadlıq Radiosunun mikrofonuna danışan naşirlər hansı çıxış yollarından söz açdılar? Kitaba dönüşdə kimlər və nələr başlıca rol oynamalıdır? Kitab təbliğatının hansı yolları var? Xarici ölkələrdə bu yolların hansı daha populyardır? Azərbaycanda 24 saat işləyən kitab mağazası niyə yoxdur? Bəs formalaşmış, daşlaşmış kitab dükanları nədən yaranmır? Kitablara baxımlı etmək üçün ölkədə kitab qrafikası üzrə mütəxəssislər varmı? Və nəhayət, Azərbaycan oxucusu kitaba nə vaxt tam dönəcək? Yarım saat ərzində Filarmoniya bağında gerçəkləşdirilən kitab bayramına baş çəkəcək, kitab naşirləri, satıcılar və bayrama gələn oxucularla söhbət dinləyəcəksiniz.
Təlimçə Tağlar abi, Azərnəşrin baş redaktoru.
Bu 7-ci kitab bayramıdır. Nələr dəyişib bu 7 ildə?
Çox şey dəyişib. Nəşriyyatların sayı artıb 7-ci dəfədir. Artıq iştirak edən nəşriyyatların sayı artıb. Kitabların sayı artıb. Kitabların tematikasına baxıram. Xeyli, mən də qrafiyyat tərəfə baxdım. Xeyli dəyişiklik var və müsbət tərəfə var. Sadəcə biraz bizim bu təbliğat məsələləri. Baxıram ki, reklamcad məsələləri biraz zəifdir. Yoxsa, yəni bir kitab bayramıdır. Əslində bu gün havanın yaxşı bir vaxtında, yazın yaxşı vaxtıdır. Cəmaatımıza təqdim edilir kitablar, cəmaat oxusun, baxsın, alsın.
Gələnlərin sayı sizi qane eləyir?
Hələ ki yox. Təzə başlayıb sərgi. Ola bilər ki, günortaya dərslər qurtarmayıb, hələ tələbələr, şagirdlər gələsidirlər. Əsasən bilirsiniz, indi kitab üçün bir qoca pensionerlər gedir, təqaüdçülər. Bir tələbələr, bir də ən çox oxuyan orta məktəb şagirdləri. Və mən baxıram, həm orta məktəb şagirdləri üçün xeyli yaxşı kitablar var, həm ali məktəblər üçün var, həm deyək ki, bizim təqaüdçülər, pensionerlər üçün maraqlı kitablar var ki, vaxtın keçməyə. Hesab edirəm ki, inşallah günortadan saat 1-dən 2-dən sonra mən bilən artım olacaqmışam. Tədbirdə çox yerdə olmuşam kitab yarmarkalı sərgilərində. Bütün dünyanın hər yerində həmişə təxminən o dövrdən sonra çünki axın 1-1.5 artır məsələn.
Bəs kitabların ümumi satışı necə? Sizi qane eləyirmi?
Satış yox.
Siz uzun illərin kitabçısısınız.
Bəli, təbii, əlbəttə mən. Bu satış yox təbii ki, satış qane eləmir. Bu da təbii ki, indi alıcılıq qabiliyyəti var. Dəyər kitabların qiymətində bahatçılıqdır. Bahatçılığın da səbəbi Azərbaycanda dəyər istehsal poliqrafiya məhsullarının 90-95% xaricdən gətirilir. Orada da gələndə gömrük rüsumu qoyulur, vergi rüsumu qoyulur. Ona görə çəkilən xərç artdıqca kitabın maya dəyərinin qiyməti artır. Ona görə hesab edirəm ki, kitabların qiyməti də indi əgər bu məhsullar özümüzdə istehsal olunsaydı, təbii ki, kağızı, karton, yapışqa, digər çap məhsulları, poliqrafik məhsullar bizdə istehsal olunsaydı, əlbəttə ki, biraz ucuz ola bilərdi. Amma biz təklif də eləmişik dönə-dönə ki, heç olmasa ən azından kitablara təqvi olunan əlavə dəyər vergisindən, kitablara ki, tətbiq olunur o vergi, onu azad olunsun. Müəyyən bir müddət deyək ki, kitab nəşriyyatlar özünü dirildənə qədər, kitab artıq oxucusunu tapıb tam müstəqil işləyənə qədər, mən hesab edirəm ki, o əlavə dəyər vergisindən azad olunmalıdır ki, o təbii bir dərslər ələbə versin azaddır, biraz ucuz düşür. Deyək ki, bəzi uşaq kitabları azaddırdır. Amma əsas kütləvi kitab üçün bunlar götürülsəydi daha effektiv olardı və mən hesab edirəm Azərbaycan kitabı daha yaxşı inkişaf eləyər. Çox ölkələrdə bu götürülüb. Məsələn, biz həmişə müqayisə edirəm deyə ölkələrini, çoxunda yoxdur. Çoxunda yoxdur, bəli. Bizdədir, biz də mən təklif eləmişik inşallah. İndi hər halda ölkənin vəziyyəti düzəldikcə, iqtisadiyyatımız artacaq. Mən hesab edirəm ki, bunlar hamısı öz yerini tapa bilər. Sentyabrda bizim Mədəniyyət Turizmi Nazirliyinin Cəmiyyətinin böyük bir təşkilatçılığı ilə kitab sərgi, üçüncü kitab beynəlxalq sərgi yarmarkada keçiriləcək. O, ora həm xaricdən gələn çox olur, həm MDB ölkələrindən çox gəlir və bütün Azərbaycan nəşriyyatlarının hamısı məhsullarını orada nümayiş elətdir. Və mən onu indi dəmbi çalışmalıyıq. Yəni bir təkliflə ki, bu kitabların təbliğatı, sərginin təbliğatı, bura gələcək adamların əvvəldən onlara dəvət göndərilməsi mi və yaxud bu adi bir şeydir. SMS telefonla, bütün telefonlar SMS-lə göndərilir. Onu göndərmək olar. Məsələn, mən keçən dəfə təklif eləmişəm. Şəhərdə deyək ki, mikroavtobuslar gəlsin. Hı. Üstündə bir dənə o səs ucaldanla elan verir. Məktəblərin qabağından keçəndə bir dəfə elan verir. Oradan keçəndə bir dəfə. Şəhərin bütün cəmaət artıq hiss edir ki, bu gün Bakıda bir bayram, bir həftə Bakıda kitab bayramıdır. Amma biz deyək ki, məhdud şəkildə indi hamı mətbuatı izləmir, hamı mətbuatı oxumur. Deyək ki, orta məktəb uşağı, institut uşağının başı dərsinə qarışır. O digər adamlar düz gündəlik rutin tapmaq üçün aşın. Ona görə hesab edirəm ki, o cür təbliğat metrolarda deyilməlidir, avtobuslarda deyilməlidir. Hər 1 saatdan bir, 2 saatdan bir bu təklif olsa, bütün Bakı şəhərinin inanın ki, 30-40% o sərgiyə gələ bilər. Və mən hesab edirəm ki, bizim o sərgiyə dəvət elədiyimiz adamların sayını görəndən sonra da nəşriyyatlar da ruhlanır ki, əhali artıq kitaba dönüb, kitabı çap eləmək lazımdır ki, oxucunu tap bitirməmək üçün daha keyfiyyətli kitab çap eləmək lazımdır. Üçüncü bizim məsələn problemimiz odur ki, Azərbaycan Bakıda kitab mağazaları demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Mən 3, 5, 6 da 9 yoxdur. Məsələn Sovet vaxtında bu Sovetlərin dövrü idi bu dönəmdə. 105 kitab mağazası təkcə Bakı şəhərində vardı. Özü də hardaydı? Şəhərin ən gözəl yerlərində, mikrorayonların ən yaxşı binalarının altında. Yəni bu ənənəyə qayıtmaq lazımdır. Mən neçə dəfə təklif elədim, mətbuatda da dedim ki, gəlin biz yeni tikilən binaların sahibkarlarına, sahiblərinə müraciət edək. O tikdiyi binaların onsuz da buradan 100 qat, 10 qat, 1000 qat artıq pul qazanırlar, qazanc götürürlər. Yəni bu günləri kitaba qoyursan 1 manat, onu çatırsan 1 manat 20 qəpik, 1.30. Amma o binalarda 100 manat qoyur kvadratına, amma satırsan 1000, 1100 manata, 2000 manata belə. Onlar hesab edirəm ki, əgər hər sahibkar, hər binatkar onun altında bir 20 kvadrat, 15 kvadrat, 50 kvadrat kitab mağazası açsın və görə o binada yaşayan sakinlərə o kitab xidməti eləsə, orada qazanc da götürə bilər bunlar. Yəni bu orada gedib araq satır, nə bilim digər məhsul paltar falan satmaqla o daha çox həm millətin maariflənməsinə kömək edər, həm savab qazanar, həm də belə 5-10 manat pul qazana bilər. Müxtəlif yolları var kitabın təbliğatının, müxtəlif vasitələr var, üsullar var. Deyirik, indi ümidlə gözləyirik ki, mən bilən indi hər yavaş-yavaş bu şeylər oyanmalıdır. Təsəvvürən bütün Bakı şəhərində mənim yadımdadır. Ən mərkəzi küçələrin, ən gözəl binaların altı böyük kitab mağazalarıdır. Və girirdin adam əlindən tərpənmək olmurdu. İndi aparıb salıblar bir padval orada, bir burada, bir zirzəmdə bura. Artıq ona görə kitabın alınma, kitabın satış problemləri özüm çox ciddi şəkildə göstərir və mən hesab edirəm ki, bu cür getsə, deyirə kitab mağazaları bu cür artmasa, bu sayda getsə, çox belə bir ümidlə kitabın inkişafını gözləmək problem olacaq.
Yəni deyirsiniz, ümid təbliğatadır.
Əlbəttə, ümid ancaq təbliğatadır, kitab mağazalarının açılmasınadır. Mən təsəvvürləyin, bilirəm Türkiyədə 24 saat işləyən kitab mağazası var. Moskvada 24 saat işləyən kitab mağazası var. 24 saat işləyən. Və mən görmüşəm gecə əhali oraya gedir. Boş indi vaxt olan istirahətə çıxan adamlar gəlir, gör bir dənə kitab alır apar. O hökmdə yola gecə oradan pul qazansın. Amma hökmdə çox kitab artıq o mağaza daşlaşmış şəkildə, formalaşmış şəkildə əhaliyə xidmət edir. Yəni bu kitabın inkişafı, kitabın təbliğatı üçün mən hesab edirəm bu vasitələrdən istifadə eləmək olar bizdə də. Məsələn, ki, bu nəşriyyatların o imkanı yoxdur ki, özü mağaza açsın, onu arenda pulu böyükdür, çoxdur falan. Amma o imkanlı adamlar var, sahibkarlar var, bunlar hamısı bunu eləyə bilərlər. Və hesab edirəm ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu sərgiyə hazırlaşan da bütün bamiləri nəzərə alacaq və təbliğat vasitəsini gücləndirəcəkdir inşallah.
Bəs kitabın dizaynında necə fərqlər var mı bu uzun illərdə?
Bilirsiniz, bəli. Bax biz deyək ki, əvvəllər bir yaxşı tendensiya var idi. Kitablar rəssamlar işləyirdi. Hər nəşriyyatın özünün rəssamlar şöbəsi var. Məsələn, şöbə müdiri vardı, bir 10 dənə rəssam orada işləyirdi və yaxud da onlar müqavilənin digər rəssamları, məşhur rəssamları cəlb edirdilər. Kitab qrafikası kitabın əsas aparıcı tutulan bel sütunundan biridir. Məsələn, kitabın üz qabına baxan adamı cəlb edirsə, o kitabı hökmən alacaq. Bir var məzmunu, bir var artıq ki, tanınmış müəlliflərdir falan. Bu oxucu noktaları gəlir deyir ki, bu kitab var, sizdə falan var, yoxdur bu. Bu aydın məsələdir. Amma eyni zamanda 90% kitabın üzü. Aeroportdan Bakıya girirsən, Bakını gözəl görəndə adam sevinir, cəlb eləyir səni Bakı. Bu kitab da onun kimi. Üzünə baxan kimi kitab səni cəlb eləyirsə, sizi götürəcəksiniz. Məsələn, biz bax indi fərqli bir şey yaranıb. İndi kompüter dizaynı da hamısı oturur kompüter. İndi rəssam yoxdur. Əvvələ məsələn bizdə şəkillər, kitablar olurdu, dəsrlər hamısı rəssamlar vardı. Abdullah vardı, Maarif Nəşiyyat.
Bəli, tanıyırdım.
Tanıyırdım. Çox gözəl. Məsələn o belə də arı kimi o kitab belə. Artıq o formalaşmış uşağın uşağın şuurunu dərk eləyə bilir ki, bu uşaq nəyi görə bilər, nəyi istəyər. Hansı mətnin içində hansı şəkli versək, daha çox ona təsir eləyə bilər, onu ruhlandıra bilər, onun beyninə yol tapa bilər. Və yaxud indi bizim məsələn üz qabıqlarında hamısı kompüterdə, hamısı elə bilirsiniz ki, bir. Amma yenə baxanda mən bu gün də çox gəzdim, baxdım. Çox fərqli və deyim ki, cəlbedici dizaynlar var. Amma o kütləvi deyil. Məsələn kompüterlə o cansız bir var ki, rəssam əsəri, rəssam kitabın, rəssam əsəri oxuyurdu. Biz rəssamlara əsəri oxudurduq, oxu, ondan sonra o kitab haqqında informasiya olsun, bilgin olsun, nəyi nə cür verəcəksən. İndi kompüterçi, heç bir kompüterçi kitab oxumur. Deyirsən, filan kitab oxu, hə, əgər özün buna bir istiqamət versin ki, dizayn belirləyin, də bir standart şey yaranıb, deyirə bilir. Məsələn, dağdan yazan tapışır, gör, dağ şəkli, sevgidən yazan görsən bir qız. Yəni, bu standart şablon şeylərdir, bilirsiniz, bundan uzaqlaşmaq lazımdır. Ona görə bizə yaxşı dizayn, mən təklif eləmişəm, bu deyək ki, qrafika fakültələri olsun, heç olmasa İncəsənət Universitetində, Bakı Dövlət Universiteti, kitab qrafikası. Bax, belə bir ixtisas açılsın, belə bir fakültə olsun mu, nə bilim, bəlkə də bir bölmə yaratsınlar mı və bu kitabın inkişafında ən böyük rollardan birini onlar oynadı. Yəni, problemlər çoxdur. Bilirsiniz, kompleks şəkildə yanaşanda bunlar hamısını bir yerə toplayıb, o fikir şəhərində bir ortaya qoyanda görürsün ki, yaxşı bir iş alınır. Və bunu biz də gözləyirik, biz də çalışırıq, cəhd edirik, inşallah təki. Azərbaycan kitabı həmişə Sovet vaxtında yüzdə olub, bizim kitablarımız yaxşı kitablarımız olub. İndi elə hər şeyi tənqid edə bilmərik. Həqiqətən də mən 2 illər kitab işinə məşğulum. İndi də görürüm, son illərdə daha artım var. İndi təbii ki, ucuz oxucu dəyər bazarı tapmaq üçün cəlb olan nəşriyyatlar var. İstəyirlər ki, tez 5 manat pul qazansınlar ucuz, nə bilim, təbliğat kitablarına. Orada bir söyüşlə, təhqirlə, biz Sovet dövründə söyürük, bəyənmirdik. Təbii ki, orada bir senzura var idi. Amma bununla bərabər orada bir əxlaqsız ifadə işlənməzdi. İndi baxırsan ki, mətbuatımızda da, televiziyamızda da, televiziyanın özündə. Bu yaxınlarda mən baxdım, indi bəlkə bu teması deyil, amma sadəcə sırğasan bir gədə çıxıb, orada qızla mətanət deyən bir aparıcı var atıb. Bu suyu içir, tüpürdü bunun yüzünə, bu götdü bunu qucaqladı, aldı qucağına apardı, çıxartdı zaldan. Belə bir
şou da,
belə şou olmaz axı. Şounun da bir şeyi var. Baxın Türk Tele kanallarına, bunda şou var, İngiliz kanallarına baxın, Rus kanallarına baxın. Bir her yerde bir ölçü bir şey olmalıdır, bir hədd olmalıdır. Buna tamaşaçı baxır. İndi kitabda da. Bəzən oxuyursan, Sovet vaxtı məsələn bizim Qasım bəy Zakirin satiraları var. Qasım bəy Zakirin orada satırlarda elə şeylər yazırdı ki, onu nöqtələr qoyurduq o sözün yerinə. Oxucu sadəcə olaraq başa düşə bilirdi. İndi onun uşaq başa düşməzdi. Ona görə uşaq o sözü bilməzdi. Onun üçün problem yoxdur. İndi böyük adam başa düşürdü amma görmür. Həm beyninə hər şey keçirə bilər. İnsan bütün da üzr istəyən bütün o əzalarını beynində fırlaya bilər amma bunu dilə gətirib cəmaətin içində demək, kütləvi oxucu üçün bunu çıxartmaq artıq həyasızlıqdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu saat bu kitabda artan tendensiyalardan biri də budur. Var, o meyllər çox var və bəzən o özəl nəşriyyatlar var ki, təzə yaranır, istəyir özün cəlb eləsin, qara piyar yaradırlar özləri üçün reklam təbliğat. Belə şeylərdən qaçmaq lazımdır. Kitab mədəniyyət gətirən, hər evə bir deyək ki, bir mənəvi xəzinə sayılacaq bir vasitədir. Kitab deyək ki, bir əmtəə üsuludur. Bir, eyni zamanda həm qazanc üçündür kitab, həm də beynin, insanın beyninin formalaşmasında, insanın ruhunun dincəlməsində. Biz yadım ben indi də, məsələn gecə göz yatanda görürüm, yata bilmirəm, kitab oxuyuram. Və oxuyuram, artıq o kitab, o beyin məni yavaş-yavaş. İndi gəlir dərman içməkdən sələ bir kitab oxuyat da rahat yatda. Həm beynini dincəldirsən, həm də bir informasiya, həm də içində bir böyük bir şey yaranır. Bir mənəvi, biz nə bilmir, sərbət yaranır.
Yəni, indi aşılaya bilirlər mi? İndiki ailələr?
Yox, indi mən bilən çox az.
Kitaba sevgini?
Çox, çox azdır və heç hesab eləyirəm ki, deyək ki, ailədə bugün daha çox görürsən, uşaqlar duran nə aparır, gedir McDonald'sa gedir. Mən uşağa nəvələrimə demişim, gedəsən bu, həftədə bir dəfə gedə bilərsən, amma bir dəfə kitab mağazasına getməlisən. Və aparam kitab mağazası, təbii gördüyüz, mətbəyə gətirəm, bu nəşətə gətirəm, baxırın, ay uşaq, görürüm kitab. Yəni o məhəbbət yaratmaq üçün o ilkin üzücə, bax, o düşəyimlərdən eləmək lazımdır. Hesab edirəm ki, bugün o çox zəifdir bizdə. Məsələn, ailə kitabxanası yaratmaq, ata, ana və övladlar üçün, ata, baba, baba və nəvələr üçün kitab belə yaratmaq. Yəni, ideyalar çoxdur. İnşallah Allah imkan versin ki, həyata keçsin. Hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, ümidlə yaşayırıq kitabla bağlı. Kitabın 20 il, 15 il, 10 il, 3 il, 5 ildir bundan əvvəlki vaxt deyil. Kitab indi artıq inkişaf mərhələsindədir. Amma o biz arzuladığımız, mən xaricdə gördüyüm kimi deyil. Ən az Rusiyada gördüyüm kimi deyil. Sankt Peterburqda gördüm, Kiyevdə gördüyüm kimi. Mən bu yaxınlarda Kiyevdə sərgidə oldum kitab sərgisində. Və mən orada gördüm ki, qoca arvadlar o arabalarla gəlirlər. Belə kitabı özə kasıbçılıqla, o qədər düzdür, orada kitablar çox ucuzdur. Çox ucuzdur. Məhsullar hamısı poliqraf özlərində istehsal edirlər. Ona görə. Bax, bu yaxınlardan Karada oldum. Mart ayının 7-sində kitab yarmarkası vardı. Mən onda gördüm ki, müəlliflər gəlir orada imza günü keçirir. Özü də belə çox qəribədir ki, o kitab mağazasından daha çox kitab orada satılır. Biz tanışmışıq bu sərgidə növbəti sentyabr sərgisində nazirlik məsələni həll edəcək inşallah. O da bir təbliğat vasitəsidir. O da bir müəlliflərin məsuliyyətidir ki, görüm rəqabətdir kimin kitabı daha çox satılır. Özə bilirsiniz, yaradıcı adamlarda rəqabət hissi, qısqanclıq hissi daha güclü olur. Evet. Və istəyir ki, ondan daha irəli getsin. Ona görə hesab edirəm ki, bu jüridiyaları həyata keçsək, inşallah kitabımızın gələcəyi yaxşı ola bilər. Və bu kitab hamımızın sərvətimizdir. Burada bu kitabdan müxaliflik planlıq yoxdur, iqtidar yoxdur. Kitab hamının sərvətidir. Hamının balası o kitabla oxuyur, hamının balası o kitabla yaşayır. Və ona görə kitabları uşaqlara biz çörək və su kimi sevdirməliyik və onları oxutmalıyıq. Borcumuz budur.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Uğurlar.
Sağ olun, Sedat.
Sağ olun. Sağ olun. Təsadüfən gəlmisiniz, buradan keçmisiniz, yoxsa məxsusi gəlmisiniz?
Yox, təsadüfən gəlmişik. Yəni, bilmirdim burada kitab bayramı var, amma gəldim, çox sevindim.
Kitab almağı düşünürsünüz mü?
Almışam artıq.
Hansı kitabı?
Bana ikimizi anlat, Ahmet Batman.
Demək, burada Türkçədə kitablar var.
Bəli, bəli, bütün dillərdə kitablar var.
Bəs sən necə? Məxsusi gəlmisən, yoxsa təsadüfən buradan keçir?
Yox, təsadüfən.
Bəs kitab almağı düşünmürsən?
Aldım.
Hansı kitab?
Müşfiqli günlər.
Dilbər Axundzadə.
Dilbər Axundzadə.
Oldu. Sağ olun, təşəkkür. Necə gedir kitab satışı?
Pisəli yaxşıdır. Allah razı olsun.
Nə qədər kitab alıblar indiyəcən?
Cəmi bir 10-a yaxın var.
Yəni buna şükür eləyirik.
Bəli, şükür elə. Allah həmd olsun.
Bəs öz dükanınızda bundan daha az olur?
Orada da satış olur, amma bu gün endirimli olduğuna görə biraz yəni satış gedir inşallah.
Nə qədər endirim var kitablara?
30%.
30%
etdi. Bəli.
Sağ olun. Satış necə gedir?
Hələ ki, normal gedir.
Nə qədər kitab satmışsınız?
Yəni, nazarda tutanda haradasa biz 40-50 yaxın kitab satmışıq. Davam eləsə, biz gözləyirik 2 gün ortadan sonra məktəbdən uşaqlar dağılsın. O zamandan sonra gedişat daha da sürətlənəcək. Kitabların satışı hələ indiyə qədər orta templə gedir, amma indən sonra gözlənir ki, yüksək templə doğru geçsin.
Necə qiymətləndirirsiniz belə bayramları?
Çox yaxşı qiymətləndiririk. Belə bayramlar çox orta yaxşıdır. Birbaş nəşriyyatlar kitablarını tanıtdırır. Müəlliflərlə bir yerdə öz kitablarını alıcılarına, oxucularına tanıtdırır.
Harada keçirilməsini istərdiniz məsələn? Bura sizə əl verirmi? Məkan kimi?
Məkan kimi demək olar bu hissələr ən çox gediş-gəlişi insanların bulvarın içi, Tarqovunun içi, Filarmoniya bağının həyəti.
Yəni mərkəz.
Bu hissələr mərkəz sayılır, ən çox yəni gediş-gəliş bu hissələr sayılır. Ona görə fikirləşilir ki, insanlar hardan çox hərəkət edirsə, o hissədə belə sərgilərin təşkil olunması çox gözəl olar.
Sağ olun. Uğurlar sizə. Kitab aldınız?
Hələ yox.
Hələ fikirləşirsiniz? Təsadüfən gəlmisiniz yoxsa?
Yox, yox.
Xəbəriniz vardı?
Bəli, bəli.
Harisin alırsın.
Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosu. Ha, Azadlıq radiosuna məmnuniyyətlə.
Necədir sizcə 7-ci dəfə keçirilir? Bir fərq var mı? Bir kitabçı kimi nə deyə bilərsiniz?
Mən 1-ci dəfədir iştirak edirəm burada. Belə prinsip olaraq yəni yer ayırıblar. Bu özü yaxşıdır. Yəni ki, heç bir ödəmə olmadan da pulsuz yerlər ayrılıb. Biz də gəlib iştirak edirik. Amma bilmirəm, ya reklam zəif olur, təşkilatçılıq zəifdir, necədirsə, gələnlər azdır. Yəni, demək olar ki, satış yoxdur. Sadəcə olaraq metrodan subazinətdə gedən insanlar gəlib yoldan keçəndə dönsələr.
Təsadüfi adamlar.
Təsadüfi adamlar. Yəni, yarmarkanın olduğunu eşidib gələn adamlar bəlkə də yoxdur və çox azdır, həbdən artıq azdır. Kitabla bağlı, kitabxana işçiləridir. Bilmirəm də, yəni ki, bu sferanın işçiləri. Kitab satanlar, nəşr edənlər. Yalnız bu adamları görürük. O, alıcılar, oxucular çox azdır.
Özünüzü tanıdın?
Rasim adım.
Soyadınızı?
Nəsirov. Mən də oxucuyam yəni.
Onda satıcılardan da soruşaq. Siz necə gedir satış?
Normaldır, çox yüksək deyil, amma yəni ki, qənaətləşdirmək olar.
Nə qədər indirimə satırsınız kitabları?
Haradasa 30-40%, bəzən 50%.
Hətta 40%, 50%. Amma hər yerdə yazılıb 20%.
Yox, yəni biraz yerimiz uyğun deyil, tam mərkəzdə deyil deyə. Həm də kitablar haqqında biraz müştərilərin o qədər məlumatı yoxdur tam olaraq. Çalışır maksimum məlumat verək, amma yaxşı olar ki, müştəri özü gələndə artıq kitab seçimini müəyyən eləsin, ona uyğun seçsin, yəni daha rahat olar.
Ən çox kimin kitabını alırlar? Məsələn, bax burada.
Xarici yazarların tərcümələrini alırlar, yerli yazarlardan bir neçəsin.
Kimin məsələn?
Məsələn, Seymur Bacanın kitabı. Daha sonra müxtəlif detektiv janrında ədəbiyyat, roman, fəlsəfə, bilmirəm. Dəyişir yəni.
Belə yarmarkalar, belə kitab ayramları tez-tez keçirilsə yaxşı olar, yoxsa heç bir köməyi yoxdur kitaba?
Yox, mütləq var yəni, mütləq ki var. Amma bir o qədər təsir olmasa da, hər halda yəni ki, 6 bazar günlərinə salsalar və 2 ayda, 1 ayda bir dəfə təşkil edirsə, məncə daha yaxşı olur.
Oldu, uğurlar. Özünüzü təqdim edin.
Şahbaz Xudoğlu, Qanun Nəşrləri.
7-ci dəfə keçirilir kitab bayramı. Hansı fərqlər var? Özəlliyi bu yarmarkanın?
Ümumiyyətlə, bu yeganə yarmarkadır ki, üstün cəhətini deyim ki, bu hər il keçirilir. Bundan başqa hər il keçirilən Azərbaycanda ikinci bir yarmarka yoxdur. Yəni, bu mənada Azərbaycan sənəsində bu çox azdır, kiçikdir, özdə yalnız bir gündür. Yəni, adətən yarmarkalar keçirilir bir həftədir. Hər yerdə bu belədir, amma bizdə bir gündür keçirilir. Ümumiyyətlə, kitabla bağlı olan hər bir şey bayramdır əslində. Çünki hər adam gələndə başqa görkəmdə gəlirlər, başqa əhval-ruhiyyədə gəlirlər, amma kitablardan ayrılıb gedəndə tam başqa əhval-ruhiyyədə olur. Bu mənada belə tədbirlərin keçirilməsi çox yaxşıdır.
Bəs fərqi varmı, məsələn, birinci bayramdan ikinci bayramın?
Bizim üçün nəşriyyat olaraq fərqi var.
Yəni,
amma ümumiyyətlə aparıcılıqda, təşkilatçılıqda belə bir mükəmməl, belə bir fərq yoxdur. Sadəcə nəşriyyat kimi bizim kitabların həcmi artıbdır sonra, çeşidlər çoxalıbdır. Mən baxıram ki, məsələn, keçən il gələnlər bu il daha yeni nələr var belə soruşurlar. Bu cür fərq var. Adamlarda da məncə kitabla ünsiyyət fərqi var. Əvvəl daha qorxa-qorxa yaxınlaşırdılarsa, indi sərbəst yaxınlaşa bilirlər. Əvvəl uşaq kitaba toxunanda valideyn deyirdi, toxunma olmaz. Amma indi görürsən, uşaq əlinə götürür, vərəqləyir, hətta valideyn buna dözümlə və səbirlə yanaşır. Yəni, bu kimi psixoloji fərq var. Amma ümumiyyətlə təşkilatçılıqda elə böyük bir fərq yoxdur. Həmin teatr kollektivi idarə edir, həmin şəxslər də yenə də açılışda iştirak edirlər, danışırlar. Bəlkə də keçən il dedikləri sözləri təkrar yenə deyirlər. Bax, dəyişiklik və dəyişməyənlər də bunlardan ibarət.
Bəs nəşriyyatda vəziyyət necədir? Sizin nəşriyyatda nə dəyişib?
Bizim nəşriyyatda bu dəqiqə vergi yoxlaması oturubdur. İndi mən bura gələndə vergi yoxlaması zəng elədi. Bəs niyə siz gəlməmişsiniz? Gəlin işə. Mən dedim, axı, bugün dövlət tədbiri var. Və ona görə biz burada kitab yarmarkasındayıq. Və ondan az öncə isə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlmişdilər. Demək olar ki, biz 3-4 təşkilatın ciddi nəzarəti altında fəaliyyət göstərdik. Belə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Satış necə gedir?
Yaxşıdır pislə.
Nə qədər kitab satmışsınız?
Bir az satmışım.
İndirim var?
Var, bəli.
Nə qədər?
20% indirim.
Ən çox hansı kitablar satılır?
Demək olar ki, kitablarımızın əksəriyyəti satılır. Motivasiya haqqında kitablarımız. Tarixi şəxsiyyətlər, Azərbaycan ədəbiyyatı. Satılan kitablarımız çoxdur. Sevilir bütün kitablarımız.
Sağ olun. Ha, məxsusi gəlmişsiniz yoxsa? Təsadüfən buradan keçirdim.
Təsadüfən bildim.
Kitab aldınız?
Bəli, aldım.
Hansı kitab?
Çingiz Abdullayevin Tver Bulvarı.
Dedikliklər xoşlayırsan?
Bəli.
Çox gözəl. Əslə,
günü təşəkkürlər sana. Alınlar. Alınlar. Alınlar. Mən biləm, bu senar da belə deyil, yəni bu nağılda belə deyil, başına daşəndirəsiyi nədir? Bəcə düzəməlli oyna, o gerdi.
Deyim mi?
Axırda düzəməlli oyna. Axırda el olmamalıydı, baş daşəndirmək.
Azadlıq Radiosu. Lütfən özünüzü təqdim edin.
Nüşabə Ələkbərova, Sabahlı rayon mərkəzləşmiş kitabxana sisteminin direktoru.
Bu 7-ci dəfə keçirilir.
7-ci dəfə.
Nə dəyişib bu dövrdə?
Əlbəttə, kitabxana sahəsində inkişaf olub sonra, yəni çoxlu kitablar alınıb kitabxanalara və bugünkü sərgidə də yəni yeni alınan kitablar da nümayiş olunub bayrama gələn qonaqlara. Azərbaycan dilinə, latın qrafikasına nəşr olunan kitabların sərgisi burada təqdim olunub. Prezident sərəncamı ilə dünya ədəbiyyatı 150 cildlik nəşr olunub və onlar da nümayiş olunub bugün gələn qonaqlara. Həmçinin Mədəniyyət Turizm Dairəsi tərəfindən bu yaxınlarda rus dilində çox sayıda kitablar alınıb. Rusiyanın nəşrləri olan, rus dilində olan kitablar. Çünki kitabxanalarımızda rus dilində olan ədəbiyyata da ehtiyac var. Və onlar hamısı kitabxanalara paylanır. Oxucular da gəlib kitablardan istifadə edə bilirlər.
Nişan baxam, sizcə bu bayramı, bu yarmarkanı daha cazibəli eləmək üçün nə eləmək lazımdır?
Mən elə gəlir ki,
daha çox oxucu gəlsin.
Yəni ki, burada hər şey nəzərə alınıb. Burada Bakı şəhərinin deməli kitabxanalarının fondunda olan kitablar müxtəlif mövzulara aid olan kitablar burada nəşr olunub. Və bugünkü kitab bayramı həsr olunub Heydər Əliyevin 92-ci il dönümünə. Yəni müxtəlif mövzulara aid kitablar burada sərgilənib və həmin bu kitablar hamısı Bakı kitabxanalarında mövcuddur hal-hazırda və oxucular burada sərgidə o kitabları görəndə maraqlanırlar, bizdən soruşurlar ki, bəs bu kitabları biz necə əldə edə bilərik? Biz də onlara deyirik ki, yəni ki, Bakıda çox sayılı kitabxanalar var və gedib o kitabxanalara üzv olub, kitabları götürüb istifadə eləmək olar. Yəni kitabxana sərgilərdən başqa burada nəşriyyatlar da bugünkü bayramda iştirak edirlər, yəqin ki, baxmışsınız.
Salam, hoş gördük.
Necəsiniz?
Natiq Rəsulzadə.
Amma mənim kitablarım yoxdur burada, baxdım.
Niyə? Sizin kitablarınız yoxdur.
Siz arzamsınız?
Azadlıq Radiosu.
Bana taxtayım mövzunu. Sizin kitablarınız yoxdur.
Niyə yoxdur?
Bu necə sərgidir? Sizin kitablarınız yoxdur.
Yəni siz hansına baxa bildiniz sərgilərin? Yəqin
ona bilmiyorum. Yox, o nəşriyyatlar ki var, mağazalarda var. İndi keçirdim, Prezident aparatının kitab evi var, Fəvvərələr meydan. Orada müxtəlif, ona yaxın ad, müxtəlif kitabların var. Burada nesə mənə sevmirlər.
Yanımızda var o kitablar, mən hətta sizin kitablarınızda oxuyuram. Yəni pərəstişkarıyam, sizin yaradıcılığınızın xoşuma gəlir kitabları üstündə oxuyuram. Hətta Azərbaycan literaturunun Azərbaycanda nəşr olunan sizin o yeni əsərlərinizlə tanış oluram, romanları oxuyuram onları da.
Bilirsiniz, mən hər dəfə demişəm müsahibələrimdə onu vurğulamışam ki, bizə İncəsənət Universitetində dərs deyəndə mən o zaman rektorla da danışdım. Balaca bir bölmə açaq, şöbə açaq, kitab yayımı ilə məşğul olan mütəxəssislər. Yəni necə kino prokatı ilə məşğul olan mütəxəssis bizdə yoxdur. Kitab yayımı ilə məşğul olan yoxdur. O mütəxəssisləri yetişdirmək lazımdır. Bilirsiniz, mən tez-tez Rusiyaya, Moskvaya gedirəm. 20 il əvvəl onlarda da eyni səviyyədə idi. Yəni anarkiya şəklində kitab çıxdı, göndərirdilər bu mağazına. Amma ondan sonra onlar başladılar. Yəni bu elmdir.
Bizi təşkil elədilər.
Hansı şəhərin hansı rayonunda kimin kitabı gedir, ora göndərirlər, alınsın. O mütəxəssislər bizdə yoxdur və 20 il mən qışqırıram, bağırıram ki, gəlin eləyə, gəlin yetişdirək. İndiyəcən heç nə yoxdur. Ona görə sərgilər, festivallar falan onlar yaxşı şeydir. Amma yenə də burada necə rus demiş ki, stikinədir bu. Amma biz bilsək ki, misal üçün falan yazıçının, Azərbaycan yazıçının mərkəzdə yoxdur. Razin qəsəbəsində yaxud 8-ci kilometr ya başqa bir yerdə yaxşı alırlar, ora göndərmək lazımdır. Hansı yazıçının mərkəzdə alınır, burada salmaq. Əlbəttə. Amma bizdə yoxdur elə mütəxəssislər. Deməli, birinci növbədə onları yetişdirmək lazımdır. Çünki yenə də mən inanmıram 9 milyonluq, hətta 9,5 milyon Azərbaycan əhalidir. Ən populyar yazıçıların kitabı 1000 nüsxə ilə çıxır. Bu ola bilməz, heç vaxt ola bilməz. Ən azı 10 min çıxmalıdır. Onu bilsək, o marketingi siz demiş ki, biz bilsək, öyrənsək, o 10 dəfə artıq çıxar. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Sağ olun. Mayın 6-sında Filarmoniya bağında keçirilən 7-ci kitab bayramının izinə düşdük. Bu iz bitdi. Mən, aparıcı Sevda İsmaili və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.